Urtea kulturarekin, antzerkiarekin hasteko parada, izanen da asteazken honetan Hondarribian, izan ere arratsaldeko seitan, itxas etxean, familia antzerki bat, izanen da Mamut antzeslana etxeko guztiek ikusteko eta gozatzeko modukoa, Markeline konpainiak eskaintzen du eta bertako Jon Kepa Zumalde dugu gurekin telefonoaren bertzealdean. Jon Kepa, egunon?
Bai, egunon guztioi.
Orkestuko diguzu pixka bat Markeline nolakoa den ezagutzen ez duenarentzat?
Bueno, pues Markeline aspaldiko antzerki konpainia bada, 40 urte ingo dugu aurten. Ordu suposatzen da esperientzia burua daukagula mundu honetan eta bueno, gauzi da gure berezitasuna edo bada ez dugula testorik erabiltzen, hau da gure ikuskizuna baldin badauka ahotsa, badau, baina ez testua bera. Ordun izan dezakegu oso teatro gorputzarekin eta oso bisuala dela. Eta bueno, beti jorratzen dugu gaiak eta bueno, apur bat gaztei, umei harrapatzeko, baina baita ere helduei, ez? Gure antzeslanak esaten dugu familiarra kutsua daukala edo bintzat familian ikusteko, zeren bai txikerrendako gauza badaude, baina baita ere helduentzako, eta orduan hor egiten dugu nagu da pues eskaini tresna bat non gero ikusita gero ba beraien artean ba zerbait komentatzeko izatea eta bueno ba guk beti saiatzen gara ba ikusita gero ba bueno apur bat beraiekin apur bat hitz egiten eta holan eta berri bat zen nolako impresioak eta esaten duten orduan ba hori oso antzerki oso ikuskizun bisualak dira bai umorea jorratzen dugu eta baita ere ba hori ez gauza poetikoak eta halako gauzak ere ikus dezakete gure antzeslanetan.
Antzerki bisuala diozu eta Mamut asteazkenean Hondarribian eskainiko duzuen antzeslanaren webgunean edo zuen webguneko Mamuten atalean sartzen bagara zalantzarik gabe bisuala dela ikusi dezakegu. Mozorroak ikusten ditugu bertan, ez dakit animalien edo bederen bagian piztien irudikapenak egin nahian edo bisuala da, ezta? Mamut ere.
Ba bai, bai, bueno, egia esateko, ba bueno, hor daude gure pertsonaiak, hiru pertsonai nagusi dira eta beraiek diena da, ba bueno, gizakia izan baino lehenagoko garai hoietara jotzen dugu, bai, Astrolopithecus edo Homi edo zelako homo neandertalis eta holakoen arteko momentu bat. Eta orduan horregatik daukate, bueno, itxura hori, ez, holako melena luzeak eta holako pues, margostutak eta biluzik edo erdi biluzik dauzela antzen bateko. Eta, bueno, momentu hori oso garrantzitsua iruditu zitzaigun, zeren guk planteatzen dugun momentua da justo gizakia izateko pausu erraldoi bat ematen dutenean. Hau da, beraiek pertsonaia hauek, piztien gatik eta IES ari dira, denbora guztian etengabe, ba otxoak eta tigrak eta bolakoak daude hortik inguruan eta beraien artean ba bueno elkartzen dira eta elkartasun horrekin ba bueno hasten dira ba bueno ba gauzak batera egiten taldean eta hor hasten da sortzen da irudimena. Orrun hasten dira almesten irudikatzen eta existitzen ez diren gauzak horri hoiekaz jolasten, ez? Orrun pentsamendu horregaz hasten da pues dantza, hasten da jolasa, azten da barreak, eta azten da, ba, bueno, hizkuntza bera nola baita esateko. Orduan, momentu hori ikusiko dugun momentu hori, edo ikusleak ikusi dezaken momentu hori, da hain zuzen hori, ez? Gizakia izateko pausu hori ematen dana, eta azken batean, bueno, pues, farsa edo interpretazio, edo azken batean, antzerkia jaiotzen den momentu hori, ez? Non, irudikatzen dute, ez diren existitzen, edo beraiek, asmatzen edo pentsatzen duten gauzak, ez egiten hasten direnean.
Ikuslearen irudimena ere beraz jokoan sartuko da antzeslan honetan, ulertzen dugunez didaktika eta bada hor tartean, ezta?
Ba bai, bai, ala da, bueno, guk badau, egia esateko off testu baten holako esaldi batzuk non laguntzen dute, ba gertatzen ari den momentu horiek zer izan nahi duten, baina bueno, oso lenguai erresa da. Gorputzaekin eta jolasekin egiten dituzten gauzak oso horrez ulertzen dute bai txikerrek eta bai nagusiek, zeren oso dinamiko eta batean umeek egiten duten erabiltzen duten hezkuntza erabiltzen dugu, hau da jolasa eta bueno, azken batean ba bueno, ez ondo pasatzeko gogo hoiek. Orduan momentu hoiek oso ulergarriak dira, baina baita ere bueno, saiatzen gara zerbait esaten, zerbait azaltzen eta bueno, esaten duguna da pues azken batean pues gizakia taldea egin zanean, taldekin askoz bere errezago da ba piztiei aurreitea eta taldean askoz hobeto da aurrera egitea eta azken batean ba bueno, kolaborazioaren aldarrikapen bat ere bada, ez nola bai.
Ba, zalantzarik gabe, koloretsua, animatua, ez dakit, baduzun bertzerik gehitzeko deialdia egiteko asteazkenerako?
Bueno, pues esateko, bueno, ezagutzen gaituztenei, ba etortzeko, ze berriro aterako dira, ba bueno, ezagutzen bagaituzte, ba zer nolako antzerki lanak egiten ditugun badakite eta diskutatuko dutela honekin ere, eta ez gaitun ezagutzen, ba bueno, ba badauketela aukera, ba beste antzerki mota bat ezagutzeko aukera paregabea dela, zeren batzutan ematen dugu, ba bueno, ez badugu hitz egiten ez dugula ze kontetan, ez? Eta nik uste dut harrituko direla zer nolako bueno, ikuskizun politxa ikusiko duten gure antzeslana ikusten badute. Orduan, ba hori, gonbidapen hori luzatzen dut, ba guztioi, etortzeko, gurekin, ba urteari hasiera ederra emateko.
Ederki ba, itzordua hortxe beraz, asteazkenean, arratsaldeko 6an Hondarribiko itsasetxean sarrera 4 € truke erosteko aukera duzu jadanik bai interneten, eta baita Hondarribiko Arma Plaza Fundazioan ere familia antzerkia Markeline konpainiaren eskutik Mamut antzeslanarekin. Jon Kepa Zumalde, mil esker gurekin mintzatzeko tarte harturik.
Hora, zu hori, gurekin egoteko aukera, mandigu zela.